Assalomu alaykum.
Bu ozodlikdan sizni bezovta qilishgan edi.
Ha, tushunib turibman. Men ismim Shavkat. Samarqanddan bo'laman o'zim. Почти 10 yildan beri Moskvada ishlayman. Borib ketib turaman. O'shanga shuncha mashinada teraklar bo'lgan ekan, birontasiga guvoh bo'lganim yo'q. Mana hozir ertalab bo'lgan mana shu teraktdan keyin hali ham o'zimga kelganim yo'q. Oyog'imni qandaydir boshqacha qaltirashlar turibdi. Hali mana yarim soat bo'ldiki, hammamizni chiqarib qo'yishib olishdi. Shunaqangi voqea.
Qayerda bo'ldi? Portlash bo'lganingiz qayerda edingiz?
Men o'zim Semyonovskiy metroda turaman. Ertalab sportivniy metrosida bozor bor, katta Lujniki degan bozor bor. O'shanga chiqqandim. Через Преображенка площадьдан tushib turib, sportivniydan chiqaman deganimda, oxirgi mana parkur turiga yetganda, oxirgi vagonga mingandim. Xudoga ming qatla shukrki, o'sha oxirgi vagonga mingan ekanman. Boshdagi vagonlarda menimcha qulog'imda naushnikim bor edi, hech narsa eshitganim yo'q. Juda ham bir qattiq silkinishni sezdim. Keyin naushnik chiqarib olgandan keyin qanaqadir nima desam sizga, bir kuchli zarba eshitildi, eshitilgan yo'q, sezdim men o'zim. Vagon qaltirab ketdi juda ham. Vagondan hamma chiqa boshlashdi, shunaqa ovozlar, ayollarni baqirib chaqirgani, dotlagani. Keyin shunaqa tutun bosib ketdi safiga, mana tekstalit agar kuysa agar shunaqa hid chiqadi-yu, o'shanaqa hid aralash shuni bo'lmaydigan kim qanaqa hidlar edi?
Ximikat hidimi?
Qanaqadir ximikatlarni hidi, ha.
Siz o'zingiz sog'mısiz?
Ha, o'zim yaxshi. Tan jarohat olganim yo'q, lekin odam psixologik qanaqadir bir boshqa xil ahvolga tushib qolar ekan. Bunaqa yig'ilardan keyin, bunaqa dodlashlardan keyin birdaniga eskalatorni to'xtatib qo'yishdi. Sizga yuqoridan hamma
sizga boshqalarga haligi yordam ko'rsatildimi? Qanday
faqat yuqoriga chiqarilganda ko'rdim men hamma nimalar skorilar turganda ancha ko'p bir 20 tam 30 tam bizani darrov chiqarishgani yo'q, ancha vaqt o'tgandan keyin chiqarishdi. Eskalatorni darrov to'xtatib qo'yishgandi. Keyin pastga militsiya xodimlari tushib, protivogazlarda hammani bitta-bitta tekshirib chiqarib yuborishdi. Keyin tashqari chiqqandan keyin qanaqadir psixologlarmi shular bor ekan, shularga muhtojmiz deb har bitta odamdan so'radi. Undan oldin biz endi baribir bular uchun rus millati emasmiz-ku, ko'rinishimiz boshqa, baribir shubhalanib qarashdi boshda. Keyin yo'q, muhtoj emasman, bir o'zim boshqa xil ahvolga tushib qolgandan keyin yo'q, hech narsa kerak emas deb tushunmay qoldim nima bo'layotganini. Даже men bu yerda bir narsa portlaganini ham sezganim yo'q. Birinchi kalamga kelgan fikr orqadan kelib, oldindan kelib turib, yana bitta sostav urildimi degan xayolga borgandim. Ustunda hech narsa ko'ringan yo'q. Tashqariga chiqqandan keyin skorilar hammaga yordam berishdi, keyin bizani naqa amonlar olib ketishdi, o'sha yerda so'roq qilishdi, nima qilding, nima bo'ldi, qaysi vagonda eding, qayerga ketayotganding, shunaqa savol bo'ldi. Keyin
sizga masalan ha, gapiraver.
Yo, eshityapman sizni.
Sizga masalan aytaylik, o'zbek bo'lganingiz yoki rus millatiga mansub bo'lmaganligingiz uchun sizga biron boshqacha munosabat bo'lmadimi?
Bo'ldi. Men mana shuni aytmoqchiman, bo'ldi. Shubhalanib qarashdi. Qayerdansan? O'sha vaqtda eshitdim men, bir ikkita tojikistonlik bolalar bor edi, Kavkazni qidirishyapti, Kavkaz degan ovozlar bo'ldi. O'shanga men o'yladimki, o'zimcha o'ldi endi, tamom bizani ushlashadi. Bizani endi bular черный deb atashadi-yu, o'shaning uchun men o'yladim, endi bo'ldi, endi 2-3 kun manimcha tiqib yuborishsa kerak, dapros qilib, so'roq qilib deb o'ylagandim. Yo, ozgina savol.
Hujjatlaringiz
joyida, hammasi joyida, hujjatlar hammasi joyida. Hujjatlarni ham tekshirishgani yo'q, faqat og'zaki shunaqa. Kimsan, qayerdansan, familiyangni yozib olishdi, shunaqa deb. Odam juda ham ko'p edi pastda.
Hozir nima bo'lyapti? Hozir qayerdasiz?
Hozir metro Kunchevodaman, hamma yerda shunday militsiyalar metroga kirishda hozir mana to'xtatishdi. Mana hozirgina dokument tekshirishdi-yu, qo'lga olishdi. Har bitta metroda bir 10-tadan 15-tadan yaqin militsiya xodimlari turibdi. U boshida ham, bu narigi chekkasida ham hammasida turibdi.
Mayli, rahmat sizga katta. Haligi bo'ldi, rahmat. Agar biror nima bo'ladigan bo'lsa, yana ma'lumot bo'lsa, telefon qilsangiz, men o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman.
Ko'p mayli,
salomat bo'ling.
Ko'p rahmat.